Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i dërgohet kuvendit brenda pak ditësh. Por lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka prezantuar planin 5 pikësh, rrjedhoje nevojës për anulimin e marrëveshjes aktuale me Malin e Zi. Detajet nga Arton Konushevci.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i dërgohet kuvendit brenda pak kohësh për votim. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, i tha Radios Evropa e Lirë se demarkacioni me Malin e Zi duhet të përmbyllet sa më shpejt dhe institucionet e Kosovës sipas tij nuk guxojnë të rrezikojnë rrugën e integrimeve evropiane. Projekt ligji u tërhoq nga Kuvendi i Kosovës në fillim të muajit shtator pas kundërshtimeve të fuqishme të opozitës dhe qeveria tha se po kërkon pajtim në shkallë të gjerë për ta riproceduar në kuvend.
Qeveria do ta riprocedojë projekt ligjin për demarkacionin. Është çështje e rëndësishme, është aq e rëndësishme saqë nuk na jep komoditetin, relaksimin si qeveri për ta prolonguar, sepse si kundërndinja është e lidhur forma ndryshme drejt për drejt apo tërthorazi me çështje të rëndësishme, qoftë liberalizimi të vizave, qoftë për integrimet evropiane, normalizimin dhe begatimin e raporteve tona me Shqipërinë.
Përfaqësuesit e partive më të mëdha politike në Kosovë kanë paralajmëruar vazhdimin e takimeve në kuadër të përpjekjeve për harmonizimin e një deklarate të përbashkët rreth marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Takimi pritet të lehtësohet nga grupi ballkanik për politika, ku do të jetë në të pranishëm edhe ambasador dhe përfaqësues diplomatik në Prishtinë. Në anën tjetër, për partitë politike opozitare, versioni i marrëveshjes së nënshkruar në fund të gushtit të vitit të kaluar me Podgoricën është i dështuar. Lëvizja vetëvendosje ka prezantuar planin e saj 5 pikësh si propozim për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi dhe thot se propozimi vjen si rrjedhoi e nevojës për anulimin e marrëveshjes aktuale me Malin e Zi. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri tha se marrëveshja aktuale është e pasaktë dhe pa drejtë, dhe ajo thaj duhet të jetë në përputhje me rregullat e së drejtës ndërkombëtare publike, me parimet e integritetit territorial të Kosovës dhe me pranimin e fqinjësisë së mirë. Hapi tjetër, si pas ymirit, është që Kuvendi i Kosovës ta themeloj një komision gjithë partijak e mbi partijak i cili do t'i trajtoj modalitetet juridike të një rishikimit të tillë.
Shënjimi i kufit me Malin e Zi natyrisht është i nevojshëm. Kosova duhet të ketë të shënjuara kufit e vetë ndërkombëtar me marrëveshje bilaterale dhe veçanërisht sipas rregullave të së drejtës ndërkombëtare publike. Por kjo duhet bërë në mënyrë të saktë dhe drejtë, sipas parimit të respektit dhe njohjes reciproke të kufive mes fqinjëve.
Imer Mushkola, analisti i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se nuk mund të ketë marrëveshje ndërmjet partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës për marrëveshjen aktuale për shënimin e kufirit me Malin e Zi.
Nëse mendohet ose pretendohet se zgjidhja do të gjendet duke e imponuar në një farë formë versionin aktual, respektivisht duke provuar që kundërshtuesve të demarkacionit, të këtij versioni demarkacionit, ju mbushet mendja dhe ta ngrenë dorën kuvend për ta votuar, besoj se kjo është një përpjekje e kotë për shkak se tash për tash i vetmja zgjidhje do të mund të ishte që vërtet marrëveshja të rinegociohet dhe të shihet nëse mund të përmirësohet diçka respektivisht.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komandanti i ushtrisë amerikane për Evropë, generali Ben Hodges, ka vizituar forcën e sigurisë së Kosovës, ku ka thënë se transformimi i saj në forca të armatosura të Kosovës kërkon një vendim politik nga kuvendi. Gjatë takimit me komandantin e FSK-s Rahman Rama, generali amerikan ka premtuar vazhdimin e mbështetjes për kadetët e FSK-s. Kronikën në vijime ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës do të marrë vendim për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, ka thënë në Prishtinë komandanti i komandës së ushtrisë amerikane për Evropë Ben Hodges. Këto komente ai ka bërë në kazermën Adem Jashari ku vizitoi forcat e sigurisë së Kosovës dhe u prit në takim nga komandanti i kësaj force general lejtnant Rahman Rama. Gjenerali amerikan ka lavdëruar punën e forcave të sigurisë së Kosovës, duke thënë se ushtarët e kësaj force kanë zgjedhur të shërbejnë vendit të tyre. Talenti këtyre djemëve dhe vajzave do të ndihmojnë në zhvillimin e shtetit të Kosovës, ka thënë Hodges. Ndërkaq, në lidhje me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura si një synim i kamotshëm i Kosovës, gjenerali amerikan tha se ky transformim kërkon një vendim politik që duhet të merret në kuvendin e Kosovës.
I think the political support, parliament supporting that transformation obviously.
Mendoj se nevojitet mbështetje politike, mbështetja parlamentit për transformimin e FSK-s është shumë e rëndësishme, ka thënë gjenerali amerikan.
US Army's role is to support our ambassador.
Ndërkaq, roli i ushtrisë amerikane është që të mbështesë ambasadorin amerikan në Kosovë dhe politikat amerikane. Po ashtu ne do të vazhdojmë të mbështesim trajnimet e njësive të FSK-s dhe mund të them se jemi mjaft optimist në këtë drejtim, ka thënë Hodges. Njëherë ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të mbështesin kadetët e FSK-s, duke thënë se ata janë e ardhmja e këtij vendi. Ndërkohë, komandanti forcës së sigurisë së Kosovës, Rahman Rama, ka çmuar lart mbështetjen amerikane për forcën e sigurisë dhe zhvillimin e saj. Ai tha se ka njoftuar gjeneralin amerikan rreth zhvillimit të kësaj force.
Gjenerali Hodges eri konfirmoi mbështetjen që e kemi prej ushtrisë amerikane dhe negocisht normalisht që un duhet t'i falenderoj tu fillu prej ambasadorit dhe gjithë stafin e ambasadës për edhe gjeneralin Hodges edhe stafin e tij në përkrahjen që e kemi të vazhdueshme dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin edhe në tarnë.
Forca e sigurisë së Kosovës sipas planeve zhvillimore ishte paraparë që të transformohet tashmë në forcat e armatosura të Kosovës. Mirë po, ky proces ka mbetur i bllokuar në nivelin politik për shkak të mungesës së një marrëveshje ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe atyre të komunitetit serb që përfaqësohen në kuvend. Transformimi i FSK-s në forca të armatosura kërkon ndryshime kushtetuese, të cilat mund të bëhen vetëm nëse sigurohet edhe mbështetja e shumicës së komuniteteve pakis, në këtë rast të komunitetit serb, mbështetje këtë të cilën qeveria dhe kuvendi Kosovës nuk e kanë arritur ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtimi i numrit të veteranëve të luftës rrezikon buxhetin e shtetit të Kosovës. Rrjedhimisht vendi rrezikon të futet në deficit buxhetor. Mekanizmat ndërkombëtar dhe ekspertë të fushës së ekonomisë kanë tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për pasojat që mund t'i ketë nga deficiti. Për më shumë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Rritja e numrit të përfituesve nga skema e transfereve sociale për veteranët e luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës